Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ρακίντζης. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλή εβδομάδα και με υγεία πάντα.
Λοιπόν, νομίζω οι ακροατές μας μαντεύουν με τι θέμα θα ξεκινήσουμε. Είναι η συνάντηση που είχαν στην Κωνσταντινούπολη χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Περιμένουμε από εσένα να μας δώσεις το ρεπορτάζ.
Αγαπητέ Θέμη, είναι γνωστό και όλοι οι ακροατές μας μπορούν να το επιβεβαιώσουν πως προηγήθηκε μια τουρκική αδιαλλαξία, ανάμεικτη βέβαια με τουρκική φιλοξενία, αλλά και με το αμετατόπιστο των παράλογων απαιτήσεων της γείτονος χώρας. Αυτό ήταν το τι προηγήθηκε τη συνάντηση των ημερών, δηλαδή πριν από την Κυριακή χθες. Όπως μεταδόθηκε από την ΕΡΤ, με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει «έχουμε πολλά να πούμε» και τον Τούρκο πρόεδρο να απαντά ότι θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, είχαμε μια πρώτη γεύση το τι θα ακολουθούσε ανεξάρτητα με τις δηλώσεις διπλωματικού χαρακτήρα. Ο βασικός προβληματισμός για τους παρικούντες εις Ιερουσαλήμ είναι η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη να πούνε αμφότεροι πολλά. Πόσα και ποια πολλά, όταν η Ελλάδα υποτίθεται ότι έχει κάποιες κόκκινες γραμμές και κατεβαίνει να συζητήσει μόνο το θέμα, αν θέλει, της υφαλοκρηπίδας. Όσον αφορά το κλίμα ή αν θέλετε την ατμόσφαιρα κατά τη συνάντηση, όλοι μιλούν για μια χαλαρή συνάντηση και ευχάριστη συζήτηση. Λίγαν προσεχώς θα μάθουμε πόση χαλαρότητα και ανεμελιά σήκωνε η συζήτηση των δύο ανδρών, καθώς και πόσο ακούει ο κύριος Μητσοτάκης τους διπλωμάτες του και πόσο ο κύριος Ερντογάν τους δικούς του. Διότι τα μηνύματα είναι αλληλοσυγκρόμενα και από ό,τι φαίνεται η Τουρκία δεν υποχωρεί από αυτά τα οποία μαξιμαλιστικά ζητάει από τη χώρα μας. Θέμη.
Στέλιο, σε αυτό το σημείο θα πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δεν έπεσε τουλάχιστον στη δική μου προσοχή να γίνονται δηλώσεις μεταξύ των δύο ηγετών με το πέρας της συνάντησής τους. Σωστά, πρόσεξα.
Ακριβώς, δεν υπήρξαν τέτοιες δηλώσεις. Υπήρξε ένα κοινό υπήρξε ένα ανακοίνωση της Προεδρίας της Τουρκίας, καθώς επίσης και το γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά συνέντευξη και δηλώσεις για τις δύο ώρες συζήτηση δεν υπήρξε.
Μάλιστα.
Οι ανακοινώσεις αφορούν 5 λεπτά συζήτηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι θα αρκεστούμε σε αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν λίγο αργότερα στην ημέρα συνάντησε στο σεισμανόγλιο μέγαρο της Κωνσταντινούπολης τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Συνομιλώντας λοιπόν απευθυνόμενος στον Πατριάρχη αλλά και προφανώς στο Πανελλήνιο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε τα εξής.
Η συνάντηση που έγινε πρέπει να σας πω σε καλό κλίμα. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι αντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις ως ανθρωπότητα αλλά και ως δύο χώρες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αυτήν την εποχή, που είναι πιο σημαντικό να εστιάζουμε σε αυτά που μας ενώνουν και λιγότερο σε αυτά που μας χωρίζουν. Προφανώς επαναλάβαμε τις πάγιες εθνικές μας θέσεις. Δώσαμε όμως έμφαση στην οικοδόμηση μιας θετικής ατζέντας, κυρίως στον τομέα της οικονομίας, όπου νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια σημαντική πρόοδο τους επόμενους μήνες. Και εφόσον όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι θα μπορούμε να συγκαλέσουμε ένα άνωτο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Ελλάδα. Πια είναι η σειρά μας να το διοργανώσουμε με το καλό το φιλόγο. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία για μια πολύ ανοιχτή, πολύ ειλικρινή συζήτηση και πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια. Είμαι προσεκτικός στις διατυπώσεις μου, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλες διαφορές οι οποίες διαφέρονται από τη μια σπίστα. Αλλά πιστεύω ότι βάλαμε τα θεμέλια για την βελτίωση των σχέσεών μας και κυρίως για να συνεργαστούμε στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε, τεράστιες προκλήσεις. Είδατε πάλι και σήμερα τραγικές εικόνες από την Ουκρανία με αμάχους να χάνουν τη ζωή τους. Δυστυχώς τίποτα δεν εξαιρείται της φρίκης του πολέμου.
Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ώρα που υποδεχόταν στο σεισμανόγλιο Μέγαρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την, ας την πούμε, αντιφώνηση εντός εισαγωγικών του κυρίου Βαρθολομαίου.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. για την συμπροσευχή μας το πρωί στον Πατριαρχικό Ναό, αυτή τη μεγάλη ημέρα της πίστεώς μας, αλλά χαιρόμαστε και για την επικοινωνία που είχατε με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Πάντοτε λέμε ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αντίκτυπο και στην ζωή και την μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ, στη χώρα που βρίσκεται, και αντίθετα οι κακές σχέσεις που καμιά φορά συμβαίνει να υπάρχουν μεταξύ των δύο γειτόνων και συμμάχων χωρών, και αυτές έχουν αρνητικό φυσικά αντίκτυπο, τον οποίον, όπως λέγει ο λαός μας, αισθανόμεθα στο πετσί μας. Γι' αυτό κάθε βήμα που γίνεται για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και των δύο λαών μας γεμίζει από χαρά και ικανοποίηση. Εμείς με αυτά τα αισθήματα ήρθαμε κοντά σας σε αυτό το σπίτι της Ελλάδος. Ευχόμεθα να έχετε καλή επιστροφή στην Ελλάδα και επιτυχία σε όλα τα επόμενα ταξίδια σας. Υπάρχει μία μεγάλη διεθνής κινητικότης λόγω και του πολέμου φυσικά στην Ουκρανία, και ευχόμεθα όλες οι προσπάθειές σας να είναι επιτυχείς και η συμβολή της Ελλάδος, όπως πάντοτε, να είναι προς την κατεύθυνση της ειρήνης και της ευημερίας των ανθρώπων και των λαών.
Αυτά λοιπόν και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Τώρα, Στέλιο, για να επανέλθουμε σε σένα. Επί της ουσίας, υπάρχει κάποια πληροφορία για το τι έχει συμφωνηθεί στη Κωνσταντινούπολη, με δεδομένη, όπως μας είπες, και την σκληρή αντιπαράθεση των δύο χωρών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο?
Εκείνο που κατ' ελάχιστο συζητήθηκε, αγαπητέ Θεμή, ήταν να υπάρξει ένα time out στη σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών. Συγκλίνουν οι πληροφορίες και οι διαρροές πως αυτό συμφωνήθηκε στο γεύμα της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγί Πρετζέπρε Τουργάν, με το βλέμμα όμως στραμμένο στη συμφωνία για την ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δηλώσεις και των δύο πλευρών μετά τη συνάντηση δείχνουν ότι επιδιώκει τη συμφωνία για τα θέματα που επιβάλλει η συγκυρία, δηλαδή ο πόλεμος και οι συνέπειες του. Ακούσαμε τα ηχητικά μηνύματα, το ηχητικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, και νομίζω ότι αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Και είναι αυτό το βασικό ερώτημα για το ποια είναι η προοπτική σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των φυσικών πόρων της περιοχής, όπως και τις συμφωνίες για τους αγωγούς ή τα καλώδια μεταφοράς φυσικού αερίου και ενέργειας. Αυτά όμως σημαίνουν ότι πλέον η Τουρκία είναι μέσα σε όλους τους σχεδιασμούς, κάτι που φαίνεται από τη στάση του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Κυρίως όμως διαψεύδεται το αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης περί διπλωματικής απομόνωσης της Τουρκίας. Η Τουρκία τελικά όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη διπλωματικά, αλλά έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Θέμη.
Τώρα, ακούσαμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε ότι μπήκαν τα θεμέλια για βελτίωση των σχέσεων. Έχει ενδιαφέρον να λέμε και τι λέει και η άλλη πλευρά. Και από ό,τι πληροφορούμαστε, η τουρκική προεδρία λέει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε πως σημειώθηκε πρόοδος στα ζητήματα του Αιγαίου, της μειονότητας, της τρομοκρατίας και της λαθρομετανάστευσης. Για ποια πρόοδο άραγε μίλησε ο κύριος Ερντογάν?
Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Πράγματι, οι διατυπώσεις δείχνουν ως αν να υπάρχει κάποια σύγκληση για τα επόμενα βήματα. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει από τα ανακοινοθέντα. Ποια είναι η πρόοδος σε ζητήματα Αιγαίου και μειονότητας, δηλαδή στην Θράκη? Γιατί ανέκαθεν αυτό εννοούν οι Τούρκοι λέγοντας μειονότητα, δεν εννοούν τίποτε άλλο. Αντιθέτως, ο κύριος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση είπε ότι υπό το φως των εξελίξεων οι δύο χώρες πρέπει να ξαναδούν τις σχέσεις τους. Δεν αρνήθηκε ότι οι διαφορές παραμένουν και ότι δεν ελπίζει πως αυτές μπορούν να επιληθούν και μάλιστα εύκολα. Τονίζει όμως ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στη συνεργασία. Το μέγα ερώτημα είναι ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους υπάρχει ανάγκη συνεργασίας. Πρώτα η ενέργεια αλλά και ζητήματα ασφαλείας για τα οποία ενδιαφέρεται το ΝΑΤΟ. Όλα παραπέμπουν ότι η Τουρκία πλέον θα είναι συμμέτοχος σε όλα τα σχέδια. Εξάλλου, ο Ερντογάν λίγες μέρες πριν τη συνάντησή του με τον κύριο Μητσοτάκη ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία είναι βασικός παίκτης σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ΝΑΤΟ θέλει οπωσδήποτε την Τουρκία στη δική του αγκαλιά και βέβαια προχωρεί σε παραχωρήσεις. Οι παραχωρήσεις αυτές είναι όμως εις βάρος της χώρας μας. Το ζητούμενο είναι τι ακριβώς στάση θα κρατήσει η Αθήνα και η κυβέρνησή μας. Για την ώρα όμως ο κύριος Μητσοτάκης δηλώνει απελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο. Συμφωνήθηκε πάντως να πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των δύο Υπουργικών Συμβουλίων το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη, σημαντικό γεγονός που έπρεπε να το παραδεχτούμε, όπου και θα εξεταστούν ζητήματα συνεργασίας πρωτίστως στον οικονομικό τομέα. Τα υπόλοιπα, όπως λέει ο λαός, κάνουν τζιζ. Θέμη.
Στέλιο, είπες κοινή συνάντηση των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών.
Ακριβώς.
Μιλάμε δηλαδή για πολυμελείς αντιπροσωπείες.
Εξυπακούεται βέβαια των ενδιαφερόντων που έχουν σχέση με το περισσότερο με τον οικονομικό τομέα.
Θα συνδυαστεί δηλαδή με τη διεθνή έκθεση, μάλλον.
Ναι.
Θα συνδυαστεί με την διεθνή έκθεση, λες.
Δεν το ξέρουμε ακόμα. Το άφησαν ανοιχτά. Μπορεί και να γίνει και το χρονικό διάστημα. Να δοθεί κάποιος πιο πανηγυρικός χαρακτήρας, αν θέλεις, θέμη σε αυτήν όλη την κατάσταση.
Τώρα, στέκομαι σε αυτά που είπες και προκύπτει ένα ερώτημα με βάση αυτά. Διαλύεται άραγε ο αντιτουρκικός άξονας και καταραίει η επί πολλά έτη ελληνική εξωτερική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο με τον αγωγό EastMed και τον ηλεκτροφόρο αγωγό Αφρικής Ελλάδος?
Παρασκηνιακά προς το παρόν και σίγουρα θα το ξέρουμε και δημοσίως προσεχώς, το Ισραήλ είναι ιδιαίτερα θετικό στην ενεργειακή συμμετοχή της Τουρκίας. Άλλαξε στάση. Αλλιώς ο σημερινός πρωθυπουργός του Ισραήλ, αλλιώς ο κύριος Νετανιάχου που ήταν πιο μπροστά. Και αυτή η ιδιαίτερα θετική ενεργειακή συμμετοχή της Τουρκίας, δηλαδή όπως δηλώνει το Ισραήλ, μπορεί να προχωρήσει χωρίς την άδειά της. Δηλαδή για το έργο που, του καλωδίων ή των αγωγών. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να πάρει άδεια η Τουρκία. Άρα, επομένως, η ένταξή της στο ενεργειακό αυτό γενικότερο πλάνο της Ανατολικής Μεσογείου μάλλον προέρχεται από τον θείο Σαμ. Από εκεί και πέρα, το αν η χάραξη της διαδρομής των καλωδίων είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Η συνάντηση όμως Χέρτζοκ Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέλαμβανε το ζήτημα αυτό και σύντομα θα δοθεί συνέχεια μέσω των αρμοδίων υπουργείων. Διπλωματικές πηγές πάντως θεωρούσαν βέβαια ότι το θέμα αυτό θα είχε τεθεί και στη συνάντηση τη χθεσινή του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Τώρα βέβαια δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση από αυτού, αλλά όπως προείπαμε, επί δύο ώρες δεν συζητάς μόνο για την ποιότητα του τσαγιού. Απομένει ο χρόνος να δείξει αν συζητήθηκε και σε ποιο βαθμό. Πάντως, επί δύο ώρες, όπως είπαμε, δεν μπορείς να αναφέρεσαι σε άλλα θέματα. Θέμη.
Τώρα, μιας και είπες τον θείο Σαμ νωρίτερα και πολύ γρήγορα αν μπορείς να μας απαντήσεις, γιατί πάει παρά 10 η ώρα και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις του σταθμού. Ο θείος Σαμ, λοιπόν, που βέβαια είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνουν στην Ελλάδα νέο πρέσβη προς αντικατάσταση του Τζέφρι Πάιετ και ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα θα είναι ο ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας Τζόρτζ Τσούνις. Αλλαγή προς το καλύτερο, προς το χειρότερο ή μία από τα ίδια?
Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια φωτογραφία του κύριου Τζόρτζ Τσούνι, γιατί μερικές φορές έλεγαν οι παλιοί όπως σε βλέπουν έτσι σε παίρνουν. Από εκεί και πέρα ο Λευκός Οίκος έκρινε ότι σε μια χώρα τόσο υπάκου και δεδομένη σαν την Ελλάδα δεν χρειάζεται να στείλει έναν έμπειρο διπλωμάτη όπως ήταν ο κύριος Πάιετ, ανεξάρτητα αν βέβαια εδώ το έπαιζε υπερυπουργός. Από εκεί και πέρα όμως εγκρίθηκε τελικώς από τη γερουσία ο διορισμός του Ελληνοαμερικανού Τζόρτζ Τσούνι στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσούνις θα αντικαταστήσει τον Τζέφρι Πάιετ, ένα εξαιρετικά δραστήριο διπλωμάτη όπως είπαμε, και έγινε γνωστός για τη δράση του στην Ουκρανία την εποχή της Πορτοκαλής Επανάστασης, ενώ στην Ελλάδα ήταν ο αρχιτέκτονας της έτη περισσότερο πρόσδεσης της χώρας μας στο άρμα των ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι η Αλεξανδρούπολη στην κυριολεξία σχεδιάστηκε και προωθήθηκε από αυτόν. Ο κύριος Τσούνις είναι επιχειρηματίας από την άλλη πλευρά, ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του ξενοδοχειακού ομίλου Chartwell's Hotels, το οποίο δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνεργάζεται βέβαια και με μεγάλες αλυσίδες όπως τα Hiltons, όπως τα Intercontinentals κτλ. Το 2013 επί προεδρίας Μπάρακ Ομπάμα είχε εξεταστεί η πιθανότητα της τοποθέτησής του στη θέση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νορβηγία, κάτι όμως που δεν έγινε.
Μάλιστα, Στέλιο, όμως, όπως γράφει Στέλιο τότε, πρέπει να κλείσουμε, αλλά θα σου πω το εξής. Είναι πολύ καλό που τέκνα της ομογένειας αναδεικνύονται σε υψηλά αξιώματα και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο πρέσβης Αυστραλίας είναι ελληνικής καταγωγής, ο Θανάης ο Σπύρου, αλλά να μην έχουμε καμία αμφιβολία, για να μην έτσι κοροϊδεύουμε και κανέναν, είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και θα εξυπηρετεί στα συμφέροντα της Ουάσιγκτον. Σωστά.
Εξυπακούεται
αυτό το πράγμα.
Και μη συγκρίνεις Αυστραλία με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Όχι. Όλοι οι διπλωμάτες εκπροσωπούν τα συμφέροντα των χωρών που τους διορίζουν. Αλίμονο και αν ήταν διαφορετικά, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.